งเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันสุภาวดีธีรธรรมกรนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและวิทยากรร่วมที่ให้เกียรติมาพูดคุยด้วยในวันนี้คือคุณชนะทันชัยนทัศน์หรือคุณครูปาร์คคุณครูฝึกจากสถานออกกำลังกายซึ่งจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสุขและความสนุกกับการออกกำลังกายสวัสดีค่ะคุณครูปาร์ค
สวัสดีครับ
ท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ประจำพฤหัสบดีที่3ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะคุณครูปาร์คเนี่ยได้มาร่วมพูดคุยกับทางรายการเนี่ยมา2ครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับการหายใจแล้วก็ในประเด็นที่เกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักสำหรับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเน้นถึงความสุขและความสนุกที่ได้รับจากการออกกำลังกายท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่และต้องการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทางรายการนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือที่หมายเลขโทรศัพท์025034156หรือ025047355นะคะค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงไม่ปฏิเสธนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนไม่เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งของอายุแต่ก็มีความจำเป็นตลอดชีวิตตราบใดที่มนุษย์เรายังมีการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายก็ย่อมที่จะมีบทบาทส่งเสริมการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะความสุขและความสนุกในการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะออกกำลังกายมากขึ้นด้วยจริงไหมคะดังนั้นความสุขและความสนุกกับการออกกำลังกายที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะเน้นสาระสำคัญใน2ด้านก็คือความสุขที่ร่างกายได้รับจากการออกกำลังกายแล้วก็การออกกำลังกายอย่างไรที่จะให้เรามีความสุขและความสนุกมากขึ้นนะคะค่ะคุณครูปาร์คคะคุณครูปาร์คชอบออกกำลังกายไหมคะ
ชอบครับตอนเด็กๆผมชอบออกกำลังกายมากเลยครับแต่ว่าในการออกกำลังกายนะครับของแต่ละวัยจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเป็นวัยเด็กเนี่ยครับอายุประมาณ12 ถึง 16 ปีนะครับการออกกำลังกายจะออกมาในลักษณะของการกีฬานะครับหรือการออกกำลังกายแบบง่ายๆนะครับที่เน้นสร้างความสนุกสนานนะครับอาจจะเป็นเกมนะครับเป็นเกมหรือเป็นการเล่นไทยๆนะครับเช่นการวิ่งเปี้ยวหรือว่าการเล่นอิมมอร์ซอนผ้าต่างๆครับซึ่งบางคนก็อาจจะเคยเล่นมาแล้วหรือบางคนก็ไม่ได้เล่นนะครับผม
เคยเล่นค่ะเคยเล่น
โอเคเคยเล่นนะครับก็การออกกำลังกายนี้นะครับจะไม่บังคับนะครับจะเน้นในส่วนของความสมัครใจนะครับอย่างสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมชอบออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเช่นพวกฟุตบอลนะครับตะกร้อนะครับเป็นต้นนะครับเราจะได้ในส่วนของความสามัคคีด้วยนะครับ
เพราะว่าเล่นเป็นทีมใช่ไหม
ใช่คร
ับ
เพราะว่ากีฬาเป็นทีมนะครับผมแต่พอมาช่วงวัยหนุ่มสาวนะครับจนถึงอายุไม่เกิน30 ปีเนี่ยครับร่างกายนะครับก็จะมีการพัฒนาเต็มที่นะครับผมการออกกำลังกายในวัยนี้เนี่ยเน้นความชอบและความถนัดเป็นสำคัญ
คะ
นะครับเริ่มมีเป้าหมายของการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับเช่นการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักนะครับในบางคนหรือการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับผมหรือจะเป็นการออกกำลังกายคลายเครียดจากการทำงานเป็นต้นนะครับสำหรับตัวผมเองนี้ปัจจุบันผมออกกำลังกายด้วยการเพิ่มกล้ามเนื้อครับ
เน้นการเพิ่มกล้ามเนื้อ
ใช่เน้นการเพิ่มกล้ามเนื้อครับส่วน
มีเฉพาะไหมคะกล้ามเนื้อส่วนไหน
ก็จริงๆแล้วการเล่นกล้ามเนื้อก็ควรจะเล่นทุกส่วนของร่างกายแหละครับเพราะว่ามันจะได้สมดุลต่อร่างกายเราเองนะครับผมแต่ว่าถ้าส่วนผู้ใหญ่ช่วงอายุตั้งแต่30 ปีขึ้นไปนะครับสมรรถภาพนะครับ ต่างๆในร่างกายเนี่ยเราจะลดลงนะครับการออกกำลังกายนะครับก็จะลดลงไปด้วยนะครับผมก็ออกกำลังกายให้เหมาะกับสภาพร่างกายของตัวเองนะครับส่วนใหญ่การออกกำลังกายในผู้ใหญ่เนี่ยจะเน้นเพื่อสุขภาพนะครับผมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงเป็นสำคัญนะครับและลดความเครียดจากการทำงาน
ค่ะใช่เลยค่ะเพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็เลือกที่จะออกกำลังกายที่จะเน้นสุขภาพเป็นสำคัญเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องนั่งทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วบางวันเนี่ยนั่งประชุมบางทีประชุมเกือบทั้งวันเลยค่ะแล้วเวลาสอนเนี่ยก็ต้องยืนสอนนานซึ่งแต่ละอิริยาบถเนี่ยต้องอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีปัญหาปวดเมื่อยอย่างเช่นปวดหลังปวดข้อปวดไหล่เนี่ยนะคะเป็นประจำเลยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็พบว่าร่างกายเราก็เริ่มแย่แล้วทั้งที่แบบจากเดิมที่ก้มตัวได้ก้มตัวหมายถึงว่าก้มหมายถึงเอามือจดไปที่ปลายเท้าเงี้ยก้มตัวจับปลายเท้าเงี้ยจะจับได้แต่พอตอนหลังๆก็เริ่มจับไม่ได้อะไรเงี้ย
ครับ
ถ้าบางครั้งก็อยู่ดีก็คือเหมือนกล้ามเนื้อเกิดอาการอ่อนแรงโดยไม่มีสาเหตุก็เลยเริ่มนึกได้ว่าเราควรจะต้องให้เวลากับตัวเองในเรื่องของการออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะก็เลยเริ่มมาออกกำลังกายแต่ทีนี้พอเริ่มมาออกกำลังกายเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยก็แย่เหมือนกันนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าจะเหนื่อยง่ายอย่างเช่นพอไปเริ่มวิ่งใหม่ๆเนี่ยแค่5หรือ10นาทีก็หอบแล้วอ่ะเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไหวมั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอเริ่มแบบตั้งใจนะลองวิ่งดูก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองก็วิ่งได้มากขึ้นนะคะวิ่งรู้ได้นานขึ้นซึ่งตอนนี้ก็ได้ถึง30นาทีนะคะบางครั้งก็เป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
คร
ับ และที่สำคัญก็คือทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราทำงานได้อย่างมีสมาธิมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยในเรื่องของการคลายเครียดได้จริงๆทำให้เราพักผ่อนได้ดีขึ้นรู้สึกสบายดีขึ้นอะไรอย่างเงี
้
ยค่ะ
ใช่แล้วครับผมเพราะการออกกำลังกายนะครับจะช่วยให้การระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นครับผ
ม
และยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายทำให้เรารู้สึกสบายและคลายเครียดได
้ฮอร์โมนพอพูดถึงฮอร์โมนเนี่ยทำให้นึกถึงละครซีรีส์ฮอร์โมนนะคะที่ออกอากาศทางช่อง GMM1 นะอันนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณานะคะเนี่ยแบบนึกขึ้นมาได้เลยเป็นละครที่แสดงถึงอารมณ์การแสดงออกของเด็กวัยรุ่นซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงได้ชมกันนะคะโดยมีการใช้ชื่อฮอร์โมนนะคะหนังเรื่องนี้ก็คือมีการใช้ชื่อฮอร์โมนมาประกอบเขาโครงเรื่องคุณครูปาร์คได้ดูไหมคะ
ฮอร์โมนใช่ไหมครับได้ดูครับผมก็ค่อนข้างจะชอบเหมือนกันครับในละครเรื่องนี้ละครเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนสอนนะครับเป็นการสอนถึงพฤติกรรมวัยรุ่นที่แสดงออกมานะครับจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจนะครับโดยโยงจากผลที่เกิดจากฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยนะครับซึ่งนะครับหน้าที่ของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยก็คือการควบคุมอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกตินะครับทั้งด้านการดำรงชีวิตนะครับการเจริญเติบโตหรือว่าการนอนหลับพักผ่อนการควบคุมอารมณ์การเผาผลาญพลังงานฮอร์โมนต่างๆนะครับจะผลิตจากอวัยวะต่างๆเช่นรังไข่นะครับผลิตจากฮอร์โมนเพศหญิงที่มีชื่อว่ารังไข่เนี่ยผลิตฮอร์โมนเพศหญิงครับที่มีชื่อว่าเอสโตรเจนนะครับผมส่วนอัณฑะเนี่ยก็ผลิตฮอร์โมนเพศชายนะครับซึ่งมีชื่อว่าเทสโทสเตอโรนนะครับเมื่ออายุมากขึ้นนะครับ 30-40 ปีเนี่ยฮอร์โมนต่างๆที่เคยมีในวัยรุ่นนะครับในวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็จะลดลงนะครับฮอร์โมนมีการลดลงอย่างชัดเจนนะครับเช่นโกรทฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ให้พลังงานแก่ร่างกายมีบทบาทในการสร้างความเจริญเติบโตของร่างกายจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสาวจนถึงผู้ใหญ่นะครับโกรทฮอร์โมนเนี่ยที่ลดลงมีผลทำให้ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลียนะครับผมผิวพรรณเหี่ยวนะครับแล้วก็ลงพุงกล้ามเนื้อหย่อนคล้อยและไขมันสะสมในร่างกายมากขึ้นขาดความกระฉับกระเฉงในการทำงานครับผม
ค่ะและนี่ก็คงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนอายุมากขึ้นเนี่ยอ้วนง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าไขมันเนี่ยจะสะสมในร่างกายง่ายขึ้นอ่อนเพลียง่ายการทำงานก็เลยไม่ค่อยคล่องตัวทำงานก็จะไม่มีความสุขแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอะคะถ้าแล้วการออกกำลังกายจะช่วยได้ไหมคะ
การออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่สำคัญหลายตัวรวมถึงโกรทฮอร์โมนด้วยนะครับผ
ม
โกรทฮอร์โมนที่ว่าเนี่ยครับจะสร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้านะครับผมมีหน้าที่กระตุ้นการสร้างโปรตีนและสร้างกระดูกตามแนวยาวการทำงานของโกรทฮอร์โมนนะครับผมกระตุ้นการสร้างกลูโคสที่ตับ เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดนะครับโดยปกติโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในขณะออกกำลังกายเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเหมือนกันนะครับผมแต่อย่างไรในภาวะอย่างไรก็ตามนะครับในภาวะเครียดมากเนี่ยและการนอนหลับพักผ่อนน้อยมีผลต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนลดลงด้วยครับ
งั้นนี้ถ้าเรานอนน้อยโกรทฮอร์โมนหลั่งน้อยแล้วเราจะโตไหมคะเนี่ย การเติบโตจะช้าลงหรือเปล่าคะ
นอนน้อยนอนน้อยมันก็มีผลครับมีผลเพราะว่าการหลั่งของโกรทฮอร์โมนก็จะลดลงนะคร
ับ ใช่ค่ะการพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็จะพบว่าผู้สูงอายุก็จะนอนหลับได้ยากได้สนิทนะยากนะคะแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับหรือว่าทำให้รู้สึกง่วงนอนเนี่ยลดลงไปด้วยประกอบกับคนสูงอายุก็จะมีหลายเรื่องที่ทำให้เครียดจากการทำงานแล้วก็จะทำให้ยิ่งทำให้เรานอนหลับได้ยากขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเราต้องการจะหลับได้ดีขึ้นเราก็คงต้องคลายเครียดแล้วก็สร้างความสุขให้มากขึ้นด้วยการออกกำลังกายใช่ไหมคะ
ใช่ครับโดยปกตินะครับเมื่อเราเกิดภาวะกดดันหรือความเครียดเนี่ยนะครับร่างกายจะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะครับและอะดรีนาลีนนะครับซึ่งทำให้ความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วนะครับ
ค่ะ
เพื่อเตรียมตัวให้ร่างกายเนี่ยมีพลังพร้อมที่จะกระทำต่างๆกระทำเหมือนกับจะทำอะไรเนี่ยออกแรงอะไรก็ตามนะครับได้เช่นการยกของหนีไฟหรือว่าเมื่อได้กระทำฮอร์โมนเมื่อได้กระทำเนี่ยฮอร์โมนนี้จะถูกใช้ไปนะครับความกดดันหรือความเครียดจะหายไป
น
ะครับแต่ถ้าไม่ได้ออกกระทำไม่ได้ออกการไม่ได้กระทำนะครับออกไปฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยจะสะสมในร่างกายทำให้เกิดอาการทางกายและใจนะครับเช่นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลนะครับนอนไม่หลับหรือว่าสมาธิสั้นนะครับไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่จะรับรู้เข้าไปได้
อย่างนี้เหมือนแบบเวลาที่คนเขาตกใจแล้วก็สามารถยกโอ่งได้อะไรอย่าง
น
ี้เปล่าคะ
ใช่ครับอันนี้มันเป็นฮอร์โมนอะดรีนาลีนนะครับที่หลั่งออกมา
ถ้าเกิดแบบพอรู้ตัวเสร็จแล้วก็เออโอ่งยกขึ้นมาได้ไงหมดแรงพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ
ก็มีงานวิจัยนะครับที่ได้ทำการศึกษาการออกกำลังกายของอาสาสมัครเพศชายที่มีอายุ22คนที่มีสุขภาพดีนะครับ22คนพบว่าการออกกำลังกายแบบให้แรงต้านและการออกกำลังกายจนล้าเนี่ยมีผลทำให้
การออกกำลังกายแบบให้แรงต้านนี่เป็นไงอะคะ
การออกกำลังกายแบบให้แรงต้านก็พวกการยกน้ำหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักมากอะไรเงี้ยครับ
ค
ือการใช้แรงต้านแล้วก็การออกกำลังกายโดยให้กล้ามเนื้อล้าในการออกกำลังกายในระดับต่อเนื่องในระดับเดียวกันนะครับผมเช่นการพวกวิ่งในระยะเวลานาน
ๆ
ระยะทางนั้นยาวๆอะไรเงี้ยวิ่งมาราธอนนี่ครับคือการออกกำลังกายจนทำให้ร่างกายล้านะครับผมจะมีผลทำให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในกระแสเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในเวลาเราออกกำลังกายที่เรามีแรงต้านนะครับผมแต่ขณะการออกกำลังกายแบบแอนูลาร์หรือว่าพวกวิ่งเนี่ยครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับถึง2ชั่วโมงเนี่ยที่จะสามารถสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลขึ้นมาในเลือดเนี่ยนะครับ
เพิ่มขึ้น
นะครับใช่ช่วยให้มีพลังและถ้ามากเกินไปเนี่ยจะเกิดความเครียดแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้ามีการออกกำลังกายต่อเนื่องนานพอสมควรเช่นประมาณ20นาทีขึ้นไปเนี่ยร่างกายก็จะสร้างฮอร์โมนที่สำคัญอีกตัวนึงเรียกว่าเอนโดฟินนะครับผมออกมาทำให้ร่างกายมีความสุขสดชื่นนะครับสบายเนื้อสบายตัวได้ครับ
ด้วยเหตุนี้เองหรือเปล่าที่ทำให้คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยจะรู้สึกติดกับการออกกำลังกายเพราะว่ามีสารสุขหรือที่เรียกว่าเอนโดฟินเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายบางทีก็จะรู้สึกหงุดหงิดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวและขณะเดียวกันฮอร์โมนตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วครับฮอร์โมนเอนโดฟินนะครับจะทำงานสัมพันธ์กับฮอร์โมนโดพามีนนะครับถ้าสมองมีฮอร์โมนเอนโดฟินน้อยปริมาณฮอร์โมนโดพามีนจะน้อยตามไปด้วยนะครับทั้งนี้เพราะฮอร์โมนเอนโดฟินเนี่ยเป็นฮอร์โมนสารเคมีในรูปของโพลีเพปไทด์นะครับที่เกิดจากการเรียงตัวของกรดอะมิโนนะครับผมเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่สร้างมาจากเซลล์ประสาทเพื่อนำกระแสประสาทถ่ายทอดต่อไปนี่ฮะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทนะครับรวมทั้งควบคุมการตอบสนองของอารมณ์ในสมองนะครับผมและเป็นฮอร์โมนที่ไปจับกับตัวรับสมองพร้อมกระตุ้นทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนโดพามีนตามมานั่นเองครับ
ค่ะ ตอนนี้ท่านผู้ฟังก็ได้ยินชื่อฮอร์โมนไปหลายตัวแล้วนะคะก็ขออนุญาตเสริมในส่วนที่ครูปั๊กพูดนิดนึงนะคะก็คือฮอร์โมนเอนโดฟินเนี่ยมีความสำคัญเพราะเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดสมาธินะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิดสมาธิแล้วก็จะทำให้เกิดฮอร์โมนอีกชนิดนึงที่มีชื่อว่าโดพามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดสตินะคะและโดพามีนนี่เองก็เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดความสุขกระฉับกระเฉงมีสติไหวพริบความจำนะคะช่วยเสริมความจำได้ด้วยซึ่งเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมใช้สติกำหนดการเกิดขึ้นหรืออาการต่างๆที่มากระทบเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลาก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะให้สมองนะคะปรับการหลั่งตัวของฮอร์โมนโดพามีนเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็จะทำให้สมองเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นทางนึงในการที่จะช่วยเรื่องของการคลายความเครียดไปด้วยนะคะเป็นการออกกำลังกายทางสมองในการกำหนดสติให้มีสติกำหนดจิตให้มีสติไม่ฟุ้งซ่านได้ด้วยนะคะ
ครับผมโดพามีนนะครับเป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญนะครับและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนอะดรีนาลีนและโกรทฮอร์โมนอีกด้วยนะครับตามที่ท่านผู้ฟังนะครับได้รับทราบแล้วว่าฮอร์โมนอะดรีนาลีนเนี่ยในปริมาณที่พอเหมาะช่วยให้เกิดพลังงานในร่างกายนะครับทำให้เราตื่นตัวนะครับกระฉับกระเฉงนะครับผมขณะที่โกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับผมช่วยชะลอกระบวนการสูงอายุหรือการแก่ลดความเหี่ยวย่นของผิวนะครับลดไขมันสะสมลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับผมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกนะครับผมและเองช่วยให้โรคและอาการต่างๆเสื่อมตามวัยดีขึ้นนะครับผมอีกทั้งฮอร์โมนโดพามีนเองนะครับทำให้ความอยากอาหารเนี่ยลดลงนะครับผม
จะได้ไม่กินเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ครับจึงทำให้เราแบบมีรูปร่างเนี่ยที่ดีนะครับผมนอกจากนี้แล้วเนี่ยตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าการออกกำลังกายช่วยให้เกิดฮอร์โมนเอนโดฟินซึ่งช่วยเสริมให้โดพามีนเกิดขึ้นนะครับผมอีกทั้งฮอร์โมนเอนโดฟินเนี่ยก็ช่วยให้นอนหลับได้สนิทช่วยแก้ไขปัญหากับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการนอนหลับ
การ
นอนหลับยากการนอนไม่หลับนั่นเองครับทำให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้น
ค่ะ
ครับ
ท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่เพียงที่จะช่วยฟื้นฟูให้ร่างกายมีความแข็งแรงนะคะแต่ยังช่วยให้เรามีความสุขมีความสบายแล้วก็คลายความเครียดจากแรงกดดันของวิถีชีวิตสมัยใหม่สามารถที่จะพักผ่อนนะคะหรือว่านอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะนอนหลับได้ดีขึ้นกับการออกกำลังกายเพราะการออกกำลังกายเนี่ยจะกระตุ้นการหลั่งสารเคมีหลายชนิดเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็มีการเกิดขึ้นของฮอร์โมนหลายชนิดตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะซึ่งฮอร์โมนบางส่วนก็ไปช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะแล้วการออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะช่วยกระตุ้นสมองได้ด้วยทำให้เซลล์ประสาทมีการเชื่อมต่อกันดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งมีนักวิจัยนะคะเขาแนะนำว่าคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะโดยปกติเนี่ยจะมีการสูญเสียมวลสมองนะคะประมาณ 5% ในทุกๆ10ปีนะคะเนื่องจากบริเวณเซลล์สมองต่างๆที่มีการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยจะเกิดการเสื่อมสภาพทำให้จุดประสานขาดจุดที่เขาประสานกันเนี่ยนะคะขาดออกจากกันหลอดเลือดฝอยที่ส่งไปเลี้ยงสมองก็เลยเกิดการหดตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยขี้หลงขี้ลืมนะคะพออายุมากขึ้นนะคะก็เลยกลายเป็นขี้หลงขี้ลืมอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะพัฒนาสมองนะคะพลังงานสมองอย่างเต็มที่ก็ควรที่จะเริ่มจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อท่านผู้ฟังอย่างนี้แล้วก็ควรที่จะเริ่มหันมาออกกำลังกายกันบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบางครั้งท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็ทำให้ไม่เกิดบางทีก็ไม่เกิดความสนุกหรือความสุขได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเราเกิดอาการเมื่อยล้าแล้วก็บาดเจ็บนอนไม่หลับบ้างก็มีนะคะจึงทำให้ไม่อยากออกกำลังกายหรือไม่มีเวลานะคะงานเยอะมากไม่มีเวลาที่จะออกกำลังกายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะคะที่จะออกกำลังกายให้เกิดความสุขความสนุกช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับครูปาร์คช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ต้องเจอปัญหาเข้ามาไม่เคยหยุดเข้ามาไม่เคยหยุด ฟังเส้นทางที่เดินเลิกไปเพราะใจบอกเลิกไปเพราะใจบอกเราทำไมไม่เคยหรือใครต้องคอยตัดสินว่าทางนั้นมันผิดเพียงเพราะมันต่างอยากจะแก้ให้ดีกว่าเดิมแต่ทำอะไรสุดท้ายก็โดนบ่นสุดท้ายก็โดนด่าแต่ที่อยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้ามองหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้จับมือฉันไว้ในวันที่มันเหนื่อยในวันที่มันเหนื่อยไม่ใช่ใครที่เคยอยากซ้ำในช่วงเวลาที่ฉันนั้นล้มลงที่ฉันนั้นล้มลงแต่จะอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่เจอใครที่จะรู้ความจริงข้างในและยังคงเฝ้ามองหาเวลารู้สึกอ้างว้างอยากจะรู้
ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับความสุขและความสนุกกับการออกกำลังกายถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้และต้องการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราในรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์025034156หรือ025047355สำหรับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงว่าการออกกำลังกายอย่างไรให้มีความสุขและความสนุกคุณครูป้าคะพี่เคยมีปัญหาการออกกำลังกายแล้วปวดเมื่อยมากเลยทำให้วันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่อยากจะไปออกกำลังกายเลยค่ะพอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อให้ออกกำลังกายแล้วไม่บาดเจ็บแล้วก็มีความรู้สึกว่าสนุกในการไปออกกำลังกายอะค่ะ
โอเคครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องพิจารณาว่าถ้าต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและให้ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมีหลักการสำคัญที่ต้องคำนึงถึงตามแนวคิดการออกกำลังกายนะครับผมของรองศาสตราจารย์ดร.เฉลิมชัยชัชลาภรณ์กล่าวถึง4ประการคือ BEST นะครับ BEST นะครับผม B เนี่ยย่อมาจากคำว่า body นะครับผมหมายถึงต้องเตรียมร่างกายนะครับซึ่งอาจดูจากภายนอกไม่ได้ถ้าร่างกายขาดการออกกำลังกายมานานประมาณ 1-2 เดือนเนี่ยสมรรถภาพทางร่างกายจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมตัวที่2คือ E นะครับ E คือ enjoy หมายถึงความพึงพอใจและสนุกสนานนะครับเมื่อออกกำลังกาย ตามที่ทราบแล้วว่าเมื่อออกกำลังกายจะมีฮอร์โมนนะครับเอนโดฟินหลั่งออกมาทำให้รู้สึกสบายนะครับผมซึ่งเป็นแรงจูงใจและเป็นส่วนเสริมให้เราเนี่ยอยากออกกำลังกายอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องเลือกกิจกรรมที่เราชอบมาปฏิบัติหรือมาออกกำลังกายซึ่งช่วยให้สามารถทำกิจกรรมการออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้น3ครับตัวต่อไปตัว S safety นะครับผมหมายถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ต้องระวังนะครับผมเพราะการออกกำลังกายเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมหลายคนเนี่ยการหลายคนออกกำลังกายนะครับผมแล้วไม่รู้สึกสดชื่นเมื่อยล้าปวดกล้ามเนื้อนะครับผมหรือว่าอาจจะรู้สึกเหนื่อยเกินไปหัวใจเต้นไม่ค่อยทันนะครับผมแสดงว่าการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานั้นหนักเกินไปนะครับ
เกินกว่าร่างกายจะรับได้
ใช่ครับคือออกกำลังกายหนักมากไปร่างกายเรารับไม่ไหวนะครับผมก็ควรต้องเริ่มจากออกกำลังกายเบาๆไปก่อน
คือออกกำลังกายไม่ถูก
ใช่ครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นตัวทีคือทาร์เก็ตหมายถึงครับเป้าหมายในการออกกำลังกายนะครับผมหรือเป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจหรือระดับความเหนื่อยที่แน่นอนนะครับผมสามารถตรวจวัดได้นะครับผมในการออกกำลังกายเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายครับเพราะในขณะออกกำลังกายเนี่ยความหนักจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าการใช้พลังงานจากการสลายไขมันหรือน้ำตาลในเลือดเนี่ยมีการสะสมกรดแลคติกมากน้อยเพียงใดรวมถึงระดับที่ช่วยกระตุ้นให้ระบบฮอร์โมนนะครับผมและภูมิคุ้มกันทำงานหรือไม่หรือทำให้หัวใจเราแข็งแรงขึ้นหรือไม่ครับ
นี่แล้วคุณครูป้าพอจะบอกได้ไหมคะว่าระดับความเหนื่อยที่พูดถึงเนี่ยค่ะมันมีกี่ระดับแล้วเหมาะกับใครบ้างที่จะออกกำลังกายในแต่ละระดับอะคะ
ได้นะครับความเหนื่อยมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับผมซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายที่มีเป้าหมายต่างกัน
สี่ระดับ
นะครับผมมีสี่ระดับนะครับความเหนื่อยระดับที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมจะเป็นความเหนื่อยที่อยู่ที่ประมาณ 50-55% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะครับผมซึ่งเคยได้กล่าวไปแล้วว่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเนี่ยสามารถคำนวณได้นะครับจาก220นะครับลบอายุนะครับผมเช่นคนที่มีอายุ30ปีนะครับผมอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยอยู่ที่220ลบ30
ก็คือ190
ก็คือ190นะครับผม190นี่คืออัตราการเต้นหัวใจสูงสุดนะครับ
แต่ถ้าระดับที่1ความเหนื่อยก็คือ 50-55%
ใช่ครับ
ก็คือจะอยู่ที่ช่วงประมาณ
ถ้าคิดจากสูตรแล้วนะครับผม
ค่ะ
ก็
95
ก็จะอยู่ที่95-105นะครับผม
105
ใช่อัตราการเต้นของหัวใจใน 50-55% นะครับผมซึ่งระดับนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มออกกำลังกายใหม่ๆเลยนะครับผมหรือผู้ที่
ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
ใช่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วก็ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงอยู่นะครับความเหนื่อยระดับที่สองเนี่ยควรออกกำลังกาย
โทษนะคะแล้วถ้าเกิดเขาออกกำลังกายที่มันน้อยกว่าระดับนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ถ้าถามว่าน้อยกว่าระดับนี้การออกกำลังกายมันก็จะทำให้เรา
ไม่ได้อะไร
ใช่มันค่อนข้างที่จะได้น้อยไปครับเพราะเราเหมือน
น้อยไป
ใช่เรา
คือไม่เกิดความเหนื่อยประมาณนั้น
ใช่ถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราไม่เกิดความเหนื่อยมันก็ทำให้เราแบบร่างกายเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงขึ้นนะครับผม
ระดับที่2
ระดับที่2นะครับผมจะเป็นระดับความเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ 55-65% นะครับผมของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดซึ่งระดับนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะครับผม
ระดับนี้คงจะมีหลายคนที่มีน้ำหนักมากๆต้องฟังนะคะค่ะ
ครับผมเพราะร่างกายจะสลายไขมันให้เป็นพลังงานนะครับผมและกระตุ้นให้ระดับฮอร์โมนต่างๆของร่างกายทำงานได้ปกติ
ก็คือระดับความเหนื่อยที่ 55-65% ต้อง55ก็คือเกินกว่า 50% ขึ้นไปให้ได้ตั้งแต่ 55% เนาะ 55% ขึ้นไปนะคะเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ทราบแล้วว่าวิธีคำนวณก็คือต้องเอา220นะคะลบกับอายุนั่นคืออัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดแล้วถ้าต้องการจะควบคุมน้ำหนักก็คือออกกำลังกายให้เหนื่อยไปถึงประมาณ 55% ขึ้นไปนะคะถึง 65% นะคะ
ใช่ครับต่อไปเลยครับความเหนื่อยระดับที่3เนี่ยจะเป็นความเหนื่อยระดับที่ 65% ถึง 85% ใช่จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมในระดับนี้เนี่ยนะฮะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพหัวใจให้แข็งแรงขึ้นนะครับผม
ซึ่งอันนี้ถ้าคนเป็นโรคหัวใจนี่ไม่ควรใช่ไหมคะ
ถ้าสมมติว่าคนเป็นโรคหัวใจนะครับผมและเพิ่งมาออกกายเนี่ยไม่ควรเล่นระดับนี
้
ต้องควรเริ่มจากระดับความเหนื่อยที่1ใช่นะครับผมแล้วก็ใช้ระยะเวลาออกกายสักพักนึงแล้วเราค่อยเพิ่ม
ค่อยๆเพิ่ม
ใช่ค่อยๆเพ
ิ่
ม
ถ้าร่างกายรับไหว
ใช่คร
ับถึงระดับ3
ครับผมแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อย
ๆ
นะครับผม
ซึ่งระดับนี้นี่ถ้าเราออกกำลังกายหัวใจเราแข็งแรงขึ้นนี่มันจะดียังไงคะ
หัวใจเราแข็งแรงขึ้นจะดียังไงก็ต้องบอกว่า
ทำให้เราเล่นแล้วไม่ค่อยเหนื่อย
ใช่
ใช่ไหมคะ
เราก็เวลาเราอ่อนกายเนี่ยหัวใจเราเต้นเร็วใช่ไหมครับแต
่
ว่าถ้าเราอ่อนกายในระดับเนี่ยบ่อยๆเนี่ยห
ั
วใจเราก็จะเต้นช้าลงในผลการสูบฉีดเลือดเนี่ยก็จะสูบฉีดแรงขึ้นแต่ว่าจำนวนครั้งเนี่ยน้อยนะครับผมทำให้เลือดเนี่ยสูบฉีดทั่วร่างกายได้ดีข
ึ้
น
ก็คือหัวใจไม่ทำงานหนักเกินไป
ใช่หัวใจ
กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงมากขึ้นส
ู
บฉ
ี
ดโลหิตมากขึ้น
ครับผมทำให้เราแบบมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผม
ไม่เหนื่อยง่ายค่ะ
ไม่เหนื่อยง่าย
นี้มาดูระดับสุดท้าย
ระดับสุดท้ายก็คือเป็นระดับความเหนื่อยที่ 85-95% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดซ
ึ่
งระดับนี้เนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นการเพิ่มเหมาะสำหรับนักกีฬานะครับผมที่ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันนะครับผมเช่นการแข่งขันแบดมินตันการวิ่ง100เมตรหรือว่าอะไรเงี้ยนักกีฬาทั่วไปนะครับผมควรออกกายให้หัวใจเต้นอยู่ประมาณ 85-95%
อันนี้เกือบร้อยเลยนะคะเนี่ย
ใช่ครับนี่ก็ค่อนข้างจะหนักมากนะครับผม
มันเสี่ยงไปไหมคะ
เสี่ยงไปไหมถ้าเป็นนักกีฬาไม่เสี่ยงครับ
นักกีฬาไม่เสี่ยง
ครับ
ค่ะค่ะทีนี้ท่านผู้ฟังก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าถ้าออกกำลังกายให้ได้สุขภาพที่ดีและมีความสุขต้องคำนึงถึงเป้าหมายนะคะระดับความเหนื่อยให้เหมาะสมกับร่างกายของเราด้วยแล้วต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับนอกจากการกำหนดเป้าหมายระดับความเหนื่อยแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงเวลาในการออกกายด้วยนะครับควรอยู่ในช่วง 20-60 นาทีขึ้นไปนะครับผมถ้าน้อยกว่านี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะได้อะไรอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าก่อนออกกำลังกายต้องอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื
้
อนะครับผมการวอร์มนั่นเองนะครับผ
ม
รวมทั้งเมื่อออกกายแล้วต้องมีการคูลดาวน์กล้ามเนื้อเวลาเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการคูลดาวน
์
นะครับผมเพื่อลดระดับหัวใจ
ค่ะ
ลดความเหนื่อยนั่นเองนะครับ
แล้วก็ต้องยืดด้วยใช่ยืดคลายกล้ามเนื้อ
ใช่ครับมีการยืดเหยียดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับผม
ค่ะ
จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาก
ค่ะเมื่อฟังอย่างนี้แล้วท่านผู้ฟังจะเห็นว่าการใช้เวลาในการออกกำลังกายเนี่ยไม่นานเลยนะคะก็คืออย่างน้อย20นาทีเราก็เห็นผลแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดใครต้องการจะให้แข็งแรงมากขึ้นก็มากกว่า20นาทีหรืออาจจะเป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ก็สามารถจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นก็คือหาเวลาเพียงวันละ1ชั่วโมงหรืออย่างน้อย20นาทีเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญก็คือระดับความเหนื่อยต้องเหมาะสมด้วยภายใน20นาทีตรงนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาให้คุ้มแล้วก็ให้ได้ระดับความเหนื่อยตามเป้าหมายที่ต้องการเพราะถ้าไม่ได้ระดับความเหนื่อยที่ต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ในการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ต้องระวังไว้ด้วยว่าในการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะทั้งก่อนแล้วก็หลังการออกกำลังกายเพื่อลดความบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นในการออกกำลังกาย
ใช่ครับ
แต่บางครั้งเมื่อออกกำลังกายทุกวันบางทีเราอาจจะรู้สึกเบื่อๆนะคะออกกำลังกายแล้วมันทำให้ความอยากในการออกกำลังกายลดลงเนี่ยแล้วเราจะจูงใจยังไงเพื่อให้เรารู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วสนุกคุณครูป้าพอจะมีข้อแนะนำไหมคะ
ข้อแนะนำในการออกกำลังกายใช่ไหมครับก็หนึ่งเลยนะครับผมต้องกำหนดเป้าหมายนะครับของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับว่าเราจะออกกำลังกายเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพของเราเองเพื่อการลดน้ำหนักหรือว่าอยากให้เราแบบแข็งแรงขึ้นหรือว่าเป็นการออกกำลังกายคลายเครียดนะครับผมก็หนึ่งเลยก็ควรต้องตั้งเป้าหมายให้กับตัวเราก่อนนะครับผม2นะครับผมเราก็ต้องหาเพื่อนหรือว่าหาใครที่เรารู้จักเนี่ยชวนไปออกกายด้วยกันนะครับผม
ต้องมีเพื่อน
ใช่เพราะว่าการมีเพื่อนเราก็แบบก็เกิดความสนุกในการออกกายมากขึ้นเราก็จะไม่เหงาม ีอาจจะมีการแข่งขันหรือการแข่ง
เพื่อนที่แข่งขันด้วย
ใช่แข่งขันด้วยว่าเราก็จะลองคุยดูว่าใครทำถึงก่อนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยได้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่น่าเบื่อ
มีแรงกระตุ้น
มีแรงกระตุ้นเข้ามานะครับผมสามหรืออาจจะเลือกออกกำลังกายนะครับผมที่ชอบอาจจะเป็นการเต้นนะครับผมการเต้นแอโรบิกการว่ายน้ำหรือการเล่นกีฬานะครับเช่นฟุตบอลที่ออกกายกันเป็นทีมอาจจะเป็นบาสเกตบอลนะครับผ
ม
เราก็จะได้ไปเจอสังคมทำให้เราแบบรู้สึกไม่เบื่อกับการออกกำลังกายนะครับผมหรือถ้าสมมุติว่าลองเปลี่ยนโปรแกรมในการออกกำลังกายอาจจะ าจจะไปเต้นวันนี้อาจจะไปเล่นฟุตบอลอีกวันนึงอะไรเงี้ย
ก็ทำให้แต่ละวันไม่น่าเบื่อ
ใช่
ก็คือเป็นความหลากหลายของการออกกำลังกาย
เป็นความหลากหลายของการออกกำลังกายอันนี้ก็น่าจะช่วยทำให้
ความรู้สึกสนุก
ใช่สนุกกับการออกกำลังกายมากขึ้น
ค่ะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าความสุขและความสนุกกับการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้และช่วยให้เราสามารถออกกำลังกายได้สม่ำเสมอซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของเราเองวันนี้นะคะทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องขอขอบพระคุณคุณครูปาร์คนะคะหรือคุณชนะทันชัยนทัศน์ที่ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้และสาระอันเป็นประโยชน์ในรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับพวกเราในวันนี้ขอบคุณค่ะ
ยินดีครับผม
สำหรับวันนี้พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระความรู้ที่ได้เสนอไปนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยขอบคุณค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเรียวเปลวสวยดุจดังหัวใจ